Кардынал Фернандо Фелоні, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў, прысутнічаў на святкаванні 10-годдзя візіту благаслаўлёнага Яна Паўла II ў Азербайджан, якое прайшло ў Баку. Іерарх адзначыў вельмі прыязныя адносіны з боку кіраўніцтва краіны да каталіцкага касцёла. Ён паведаміў, што сёння каталіцкая супольнасць у прыкаспійскай краіне налічвае толькі 450 вернікаў, 100 год таму яна мела 100 тысяч членаў. Сёння азербайджанскія католікі адзначаюцца не толькі духоўнай, але і сацыяльнай актыўнасцю. Створаны дом для састарэлых і хворых, куды могуць завітаць і атрымаць дапамогу тыя, хто перажывае цяжкія моманты ў жыцці. Касцёл вядзе адукацыйную і фармацыйную працу сярод дзяцей і юнацтва. Кардынал Фелоні нагадаў, што Азербайджан рэгулярна запрашаюцца высокія каталіцкія іерархі. Тут пабывалі з візітамі між іншым кардыналы Бертоне, Равазі і Таран. У мінулым годзе было ратыфікавана пагадненне паміж святым пасадам і Азербайджанам.